kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Dağlıq Qarabağ problemindən başlayaq. Ermənistan prezidenti Yerevanda deyib ki, Cənubi Sudan müxtəlif ərazilərin müstəqil dövlət ola bilməsinə daha bir presedentdir və Dağlıq Qarabağın müstəqil olması qaçılmazdır. Doğrudanmı bu belədir? Qarşı tərəf Azərbaycan nə fikirləşir? Prezident aparatında Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədovun fikirlərini İlqar Rəsul öyrənib.
Novruz müəllim, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağın da taleyi Cənubi Sudanın taleyi kimi olacaq. Yəni, o bildirib ki, Cənubi Sudan kimi Dağlıq Qarabağ da müstəqil olacaq və bu müstəqillik qaçılmazdır.
Görürsünüz, belə fikirlər nə bugünkü beynəlxalq hüquqa, nə də ümumiyyətlə o real politik deyilən anlayışların heç birinə uyğun gəlmir. Ümumiyyətlə, son zamanlar Ermənistan prezidenti, prezident anlayışına uyğun gəlməyən bəyanatlar verir. Bu da nə isə onun özünün ölkə ilə, özü ilə, hakimiyyət ilə olan problemlərindən mənə gəlir ki, doğur. Çünki Ermənistan prezidentinin son vaxtlar verdiyi bəyanatları həm elə bax bu radiolar, həm siyasi qayrələr, həm tinkdənklər, hamısı təhlil eləsələr, təşkilatlar görərlər ki, onlar əslində prezident bəyanatlarına uyğun gəlmir. Bir tərəfdən o danışıqlar aparır, bir tərəfdən o beynəlxalq hüquqdan danışır, digər tərəfdən isə tamamilə cəfəng bəyanatlar verir ki, bunların heç biri nə beynəlxalq hüquqa, nə siyasi etikaya, nə ümumiyyətlə bugünkü bu beynəlxalq aləmdə olan əhval-ruhiyyə uyğun gəlmir. Bu da onun özünün faciəsi. Tez keç, o bunun adekvat cavabını alacaqdır.
Noğruz məhz, bəlkə kimsə onu dedirdir bu cür bəyanatları?
Yox, kimsə dedirmiyor. Sadəcə olaraq onların özünün o xislətində, mahiyyətində bu var. Onlar sadəcə olaraq müəyyən situasiyada özlərini bu cür aparırlar. Amma əslində elə arxalanmağa olabilir ki, kimlərsə var. Amma düşünmürəm ki, bu dərəcəyə gətirsin çıxardır.
Ermənistan prezidenti son çıxışında deyir ki, Azərbaycanı lazım olsa sülhə məcbur edəcəklər əgər Azərbaycan savaşa geçsə.
Azərbaycanın bu öz torpaqlarını əgər sülh yoluyla mümkün olmasa, özünün ixtiyarı olan, hüququ olan bütün vasitələrdən istifadə edərək geri qaytarmaq onları çox narahat edir və onların ən böyük mənəliyyəki narahatçılığı nə deyirlər desinlər, bundan da daxilində gecə-gündüz onlar buna baxmayaraq yata bilmirlər ki, birdən Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi əməliyyatlar vasitəsilə geri qaytarmaq istəyir. Çünki onlar bilirlər, tez-gec Azərbaycan torpaqlarını qaytaracaq. Ermənistan belə bir ərazidə geopolitik siyasət mövcud olan yerdə ömür boyu uzun müddətə öz üstünlüyünü saxlaya bilməz heç bir vaxt. Onlar bunu yaxşı bilirlər. Onların yerləşdiyi ərazi, yerləşdiyi o geopolitik məqam buna onlara icazə verir.
Novruz bəy, Qarabağ erməni icması Azərbaycanın tərkibində qalmaq istəyinə düşə bilərmi? Bu nə dərəcədə ehtimal böyükdür?
Düşə bilər. Ya da hansı dövlət olursa olsun onlar həmişə bir isti bucaq axtarırlar. Elə onlar torpaq seyran olsaydı qalıbəz torpaqlarında indiyə qədər yaşayardılar, işləyərdilər.
Qarabağda Qarabağ icmasının öz arasında referendumu keçirmək ehtimalı nə qədər böyükdür?
Bu cəfəngiyyət bir şeydir əslində. Onlar bir dəfə bunu keçiriblər. Onun nəticəsi kimi 20 ildən artıqdır ki, bu proseslər davam edir. Onu istəyir, 10 dəfə özləri keçirsinlər. Yer edirəm, o özünün özdə toy eləməkdir, gəlin olmadığı halda. Bu belə bir boş şeydir.
Noruz bəyəm, son günlər belə fikirlər səsləyən ki, danışıqlar prosesini Azərbaycan uzadır. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır?
Buna inandırıcı deyil əslində. Amma görür ki, Azərbaycan öz ərazilərini azad etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edir, danışıqlara gedir. İndi ermənilər əgər sizin vasitənizlə və öz diasporası, müəyyən arxalarında duranların vasitəsilə bütün bunun təqsirini Azərbaycan üstə qoymaq istəyirsə, burada Azərbaycan nə etməlidir? Haqq ədalət prinsipinə rəyat etmək nəqdiyi nəzərdən bunu adi təhlilçi sizə görə bilərsiniz ki, belə deyil.
Sonda kiçik bir arayış.
Sudan 1956-cı ilin yanvarın 1-də dövlət müstəqilliyini elan edib. Buna qədər Sudanı Britaniya və Misir birgə idarə edirdilər. Hələ 1899-cu ildən isə bu ölkənin şimalı ilə cənubu arasında silahlı qarşıdurma mövcud olub. 2002-2004-cü illərdə şimalla cənub arasında aparılmış danışıqlar 2005-ci ilin yanvarında sülh sazişinin imzalanması ilə nəticələnib. Sazişin şərtlərinə görə cənuba 6 il müddətində geniş muxtariyyət verilir, sonra isə bu ərazinin statusu referenduma çıxarılırdı. Ölkənin cənubunda 2011-ci ildə keçirilən referendum Cənubi Sudan dövlətinin yaranması ilə nəticələndi.
İlqar Rəsul, Fələstində problemi olan İsraildə demokratiya ilə bağlı bir problem olan kimi dərhal deyirlər ki, bu İsrailin dünyadakı imicinə mənfi təsir göstərəcək, demokratik olan iri dövlətlərin əvvəlki dəstəyini itirə bilərik. Bunu İsrailin daxilində deyirlər. Ancaq Azərbaycanda nədənsə bu amilə əhəmiyyət vermək istəmirlər. Siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçiyə Azərbaycana gəlməyə niyə viza verilmir? Azərbaycan rəhbəri deyir ki, burada siyasi məhbus yoxdur. Onda belədirsə, qoy gəlib görsünlər ki, siyasi məhbus doğrudan da yoxdur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Müxalifət isə bildirir ki, müxalifətçilərin həbsi və azadlıqdan məhrum edilməsi məhz siyasi fəaliyyətlərinlə bağlıdır. Son aylar neçə müxalifətçi tutulub, məhkum edilib. Bundan başqa, hüquq müdafiəçiləri vicdan məhbuslarının olduğunu deyirlər. Vicdan məhbusları nə qədərdir? Kimlərə vicdan məhbusu deyilir? Jurnalist Zeynulla Fətullayeva, məsələn, vicdan məhbusu deyirdilər. Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda əqidəyə görə həbs məsələsi araşdırır.
Bir neçə hüquq müdafiə təşkilatının təmsil olunduğu monitoring qrupunun siyasında indi 13 siyasi məhbusun adı var. Həmin qrupa daxil olan İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlının deməsinə görə onlar potensial siyasi məhbus hesab elədikləri 2 aprel məhbuslarından 6 nəfərlə bağlı apellyasiya məhkəməsinin qərarını gözləyirlər. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, əgər Bakı Apellyasiya Məhkəməsi rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayacaqsa, onda aprel məhbuslarını da siyasi məhbus siyasına daxil edəcəklər.
Artıq 6 nəfər aprel məhbuslarının da məhkəməsi olubdur və onlar həm vicdan məhbusları kimi qeydə alınıblar Amnesty International tərəfindən, həm də ki, bizim siyahıda artıq potensial siyasi məhbus kimi oturublar. Əgər apellyasiya məhkəməsi rayon məhkəməsinin qərarını təsdiq eləsə, 13 nəfərlik siyahı daha da 6 nəfərlə dolacaq, beləliklə də olacaq 19 nəfər.
Səidə Qocamanlı təəssüflə bildirir ki, onların azaldılmaq istədiyi siyahını Azərbaycan məhkəmələri artırmaqda davam edirlər. İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatları Federasiyasının siyasında isə siyasi məhbusların sayı 60-dır. Bu siyahını monitorun qrupuna daxil olan təşkilatlar qəbul eləmirlər. Hesab edirlər ki, həmin siyahda terora görə həbsə atılanların adları da var. Siyasi məhbuslarla bağlı üçüncü bir siyahı ötən ilin dekabrında təsis edilən İnsan Hüquqları Klubuna məxsusdur. Klubun koordinatoru Rəsul Cəfərovun deməsinə görə onların siyasında da siyasi məhbus hesab elədikləri 30 nəfərin adı var.
Bura həm Kapel aktasında həbs olunanlar, həm Şahin Həsənli, Cəhbar Savlanlı, Bəxtər Hacıyev, o cümlədən İslam Partiyasının təmsilçiləri də bu siyahıya daxil edilib biz tərəfdən.
Azərbaycan rəsmi qurumları isə ölkədə siyasi məhbus olmasını qəti inkar edirlər. Elə bu səbəbdən də Avropa Şurasının Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsi Almaniya Bundestagının deputatı Kristof Strasser Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin eləsə də, o Azərbaycana gələ bilmir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində cənab Strasser ona viza verilmədiyini deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Kristof Strasser'ə viza verilməməsini onun mandatı ilə əlaqələndirib. Nazirlik rəsmisi deyib ki, siyasi məhbuslarla bağlı meyyar hələ müəyyən olunmadığı üçün bu səfərin həyata keçirilməsi də mənasız hesab olunur. Nazirlik Aşpanın siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə məruzəçi təyin edilməsini ölkəyə qarşı ayrı seçkilik hesab edir. Aşpada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da yerli mətbuata müsahibəsində deyib ki, sentyabrın 15-dən başlayacaq parlament assambleyasının sessiyasında Azərbaycan tərəfi məsələ ilə bağlı özünün bir mənalı mövqeyini ortaya qoyacaq. Biz bu məsələdə ikili standartlara son qoyulmasını tələb etmək və mövcud olmayan məsələlərdən təzyiq kimi istifadə cəhdlərini mühakimə etmək niyyətindəyik deyə Səməd Seydov bildirib. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin rəisi Mədəd Quliyev də Azərbaycan həbsxanalarında bir nəfər də olsun siyasi məhbus olmadığını deyib.
Rəsmi sizə deyirəm və öz sözümə görə də məsuliyyət daşıyıram ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv qəbul ediləndə ölkədəki hüquq müdafiə təşkilatları quruma 716 nəfərlik siyahı təqdim ediblər. Elə bu səbəbdən də ölkə qarşısına qoyulan öhdəliklərdən biri də həmin məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı olub. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı indi həmin siyasi məhbuslardan onların siyasında 2-3 nəfərin qaldığını deyir. Səidə Qocamanlı da əminlik var ki, Eurovision mahnı müsahibəsinə qədər bütün siyasi məhbuslar azad olunacaqlar. Hüquq müdafiəçisi siyasi məhbuslarla beynəlxalq mahnı yarışmasının keçirilməsinin heç də bir-birini tamamlayan məsələ olmadığını deyir.
Bakıda gənclər İran səfirliyi qarşısında etiraz nümayişi keçirməyə cəhd göstəriblər. Onlar nəyə etiraz edirdilər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda gənclər İrandakı Urmiya gölünün qurumasına və İran hakimiyyətinin buna biganəliyinə etiraz edirdilər. İran səfirliyi qarşısındakı aksiyanın qarşısını Bakı polisi aldı. Nüşabə Fətullayevə aksiyanı izləyib.
Avqustun 31-də bir qrup gənc İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirməyə cəhd edib. Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz edən gənclər Urmiya gölü can verir, məclis onun qətlinə fərman verir. Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun və başqa şüarlar səsləndiriblər.
Azərbaycan bir olsun!
Gənclər Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bu aksiyanı keçirməkdə əsas məqsədləri İran azərbaycanlılarına dəstək verməkdir.
Tələbimiz odur ki, Urmi gölünün qurudulmasının qarşısı alınsın. Suni şəkildə ekoloji böhran yaradılır.
Cismən ayrı olsa da, araz bizə ayırsa da, ruhən bizə eşimə ayıra bilməz. Bilsinlər ki, burada onları qardaşları unutmayıbdır. Bu aksiyanın da məqsədi, burada İran səfirliyinin önündə mitingin məqsədi qardaşları həmişə yanında olduğumuzu bildirməkdir.
Gənclər aksiyada bəyanatlarını səsləndirdikdən sonra polis onlardan cəmi 2 nəfərə bəyanatı İran səfirliyinə təqdim etmələrinə imkan verib.
Azərbaycanlılara qarşı aparılan bu irqçi və qeyri-insani siyasətə son qoymasını və onların haqlı tələblərinin yerinə yetirilməsini tələb edirik.
Səfirliyin qapısını açan olmadığından onlar bəyanatı səfirliyin poçt qutusuna atıblar. Təxminən 10 dəqiqə dinç şəraitdə davam edən aksiyanın iştirakçılarını sonra polis ərazidən uzaqlaşdırıb. Urmiya gölü İranın Azərbaycan əyalətində yerləşir, yaxın şərqin ən böyük gölüdür. Duzluluğuna görə ikinci ən böyük göl hesab olunan Urmiya gölü qurumaq təhlükəsi ilə üzləşib. Artıq gölün 60%-nin quruduğu bildirilir. Ekspertlər xəbərdarlıq eləyirlər ki, ehtiyat tədbirləri görülməsə göl tamamilə məhv olacaq. Onlar hesab eləyirlər ki, su mənbələrinin tükənməsi və qeyri-effektiv su idarəçiliyi üzündən göl belə bir problemlə üzləşib. İranda yaşayan azərbaycanlılar Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz olaraq müntəzəm aksiyalar keçirirlər. 2011-ci ilin aprelin 2-sində Təbriz və Urmiyada buna görə 90-dan çox adam həbs edilib. Onların bəziləri hələ də həbsdədirlər. Təbriz və Urmiyada avqustun 27-sində keçirilən aksiyalar zamanı isə geniş həbslər aparılıb. Həbsdə olanların sayının 100-dən artıq olduğu haqda məlumatlar var. Onlar arasında qadınların da olduğu bildirilir.
Nüşabə Fətullayeva, Azərbaycanda işgəncələr, bunu vəkillər deyirlər, həbsdə ölümlər davam edir. Bunlara insan haqları müdafiəçilərinin reaksiyası adekvatdırmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda işgəncələr də davam edir, həbsdə ölümlər də bunu bu yaxınlarda Naxçıvandakı hadisə bir daha göstərdi. İnsan haqları müdafiəçiləri bu hüquq pozulanları müdafiə eləməlidirlər. Ancaq başqa bir sual da var ki, insan haqları müdafiəçiləri başqalarını yox, heç özlərini müdafiə eləyə bilirlərmi? Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun ofisini söhdülər, mülkiyyət hüquqlarını pozdular. Və yaxud insan haqları müdafiəçisi Səidə Qocamanlının məhkəmədə çantasını əlindən almışdılar. Esmira Cavadova hüquq müdafiəçilərinin Azərbaycandakı hüquq pozuntularına reaksiyası məsələsini araşdırır.
Səidi Qocamanlı, Səadət Bənənyarlı, Çingiz Qəniyev, Navela Cəfəroğlu, Elçin Behbudov, Murad Sadəddinov, Eldar Zeynalov, Leyla Yunus. Siyahını uzatmaq da olar. Bunlar ölkədə son 15 ilin tanınmış hüquq müdafiəçiləridir. Ancaq hüquq müdafiəçiləri özləri də etiraf edirlər ki, ötən illərlə müqayisədə indi insan hüquqlarını müdafiə etmək qat-qat çətindir. Navela Cəfəroğlu danışır.
İndi bu saat çətinləşibdir, çox çətinləşib. Məsələn, bu uşaqları tutublar da, 2 apreldə olan uşaqları. Əgər onlar vicdan məhbusudularsa, biz 95-ci ildə yadırda da çeşməkilər tutulmuşdu. Vicdan məhbusu olduğu üçün onları buraxdıra bildik. Böyünləri bunlar hamısı vicdan məhbusudur, bizim ona gücümüz çatmır.
Navela Cəfəroğlu deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar vicdan məhbuslarının azadlığa buraxılması, mülkiyyət hüquqları pozulmuş insanların hüquqlarının bərpası istiqamətində hakimiyyətə təsir göstərməyə çalışsalar da faydası yoxdur. Yeri gəlmişkən, gənc fəal Cabbar Savalanlının məhkəmə prosesindən bir epizod. Məhkəmə nəzarətçiləri bir polis işçisinin göstərişi ilə zalda əyləşmiş hüquq müdafiəçilərinin çantalarını əllərindən alırlar. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının reaksiyası belə olur. Biz hüquq müdafiəçisiyik, bizim çantalarımızı ala bilməzsiniz. Ancaq onlar çantalarını bu xəbərdarlıqla yox, məhkəmə nəzarətçilərini necə deyərlər, şirin dilə tutmaqla geri ala bilirlər.
Bugünləri Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərin hüququ pozulur. Avropa İttifaqı hüquq müdafiəçiləri haqqında qanun çıxardı. Kimdir ona baxan?
Hüquq müdafiəçilərinin düşdüyü acınacaqlı vəziyyət bununla bitmir. Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunusun mülkü dağıdılıb, Vidadi İskəndərli isə həbsə atılıb.
Bizim iş elə bir iş idi ki, hamı mən görürdüm ki, o baş qoşmaq istəmir. Amma Vidadi müəllim dedi, mən Elvinin haqqında məlumat toplamışam. Mən Elvində özümün cavanlığımı görürəm. Mən götürəcəyəm bu işi. Ancaq ki, indi iş belə alındı, neynəmək olar? Fevralda bu işi götürdü, apreldə onun özünün həbs elədilər. Ümumiyyətlə mən bilirəm ki, bizim iş çox mürəkkəb iş olduğuna görə çox adam bu işə yaxın durmadı.
Bunu isə bu ilin yanvarında oğlu Elvin Əskərovu polislərin öldürdüyünü iddia edən Roza Rəfiyeva deyir. Navela Cəfəroğlu isə deyir ki, siyasi motivli hüquq pozuntuları və həbslər istisna olmaqla onlar yalnız müraciət olunduğu halda insanların hüquqlarını müdafiə edirlər. Keçmiş məhbus Mirzə Sakit isə deyir ki, o həbsdə olarkən hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyətini hakimiyyətin müxtəlif yollarla ələ aldığını hiss edib. Mirzə Sakit düşünür ki, buna görə də hüquq müdafiəçiləri belə məsələlərdə hakimiyyətlə çox dərinə gedə bilmirlər.
Zaman-zaman siyasi məhbusların və yaxud başqa məhbusların hüquqları ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsinə baş çəkmələrinə baxmayaraq, mən sözün açıq mənasında deyim ki, hüquq müdafiəçilərinin bu gün fəaliyyəti qənaət bəxş deyil. Əlbəttə bəziləri istisna olmaqla. Çox təəssüflər olsun ki, adı hüquq müdafiəçisi olub, hüquq müdafiəçisindən başqa hər şeylə məşğul olan insanlar çox təəssüf doğurur Azərbaycanın bugünkü vəziyyətində. Yəni nəzərə alsaq ki, bu gün Azərbaycanda avtoritar bir diktatura rejimidir. Orada hüquq müdafiəsinin obyektivliyindən və yaxud nəyəsə gücü çata biləcəyindən danışmaq da oradan da absurd bir fikir olardı.
Mirzə Sakit deyir ki, əgər hüquq müdafiəçisi gücsüzlüyünü etiraf edirsə, deməli səhnədən getmək vaxtı çatıb və o yerini yeni nəslə verməlidir. Millət vəkili və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə isə hesab edir ki, hüquq müdafiəçiləri onlara müraciət edənlərin problemlərini beynəlxalq təşkilatlar arasında açıb tökməkdənsə, hakimiyyətə müraciətlər etməklə çözməlidirlər. O ki, qaldı hüquq müdafiəçilərinin ələ alınması fikrinə, o bununla razılaşmır.
Normal əlaqələr varsa, normal məsələlərin həllini təmin edə bilirlərsə, hüquq müdafiəsini qəbul edib, dinləyib, onun qaldırdığı 3 məsələdən ikisinin həllini edirlərsə, bu satılmaq yox, bu işdir.
Millət vəkili Çingiz Qənizadə bu fikirdədir.
İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək, Müammar Qaddafi tərəfdarları üsyançıların verdiyi ultimatumu rədd edirlər.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Beynəlxalq aləmdə Liviyada baş verənlər yenə də diqqət mərkəzindədir. Qəddafi tərəfdarları üsyançıların verdiyi ultimatumu rədd edirlər. Üsyançılar Qəddafi tərəfdarlarına təslim olmağa məsləhət görürlər. Onlar isə bildirirlər ki, özünə hörmət edən hökumət heç vaxt quldurlarla danışıq aparmaz. Ancaq Tripoli ölkənin paytaxtında hökumətin kim olması artıq şübhə doğurmur. Üsyançılar Qəddafinin qərb banklarında dondurulmuş pullarını da alırlar, neft istehsalını tezliklə bərpa edəcəklərini də deyirlər. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Müammar Qəddafiyə sadiq qüvvələr Liviya üsyançılarının ultimatumunu rədd ediblər. Üsyançılar Qəddafi tərəfdarlarına xəbərdarlıq etmişdilər ki, sentyabrın 3-nədək silahı yerə qoyub təslim olsunlar, əks halda hücuma keçəcəklər. Qəddafinin nümayəndəsi Musa İbrahim Associated Press-ə deyib ki, heç bir özünə hörmət edən xalq silahlı dəstənin ultimatumunu qəbul etməz. Liviyanın Milli Keçid Şurasının sədri Mustafa Əbdülcəlil Qəddafi tərəfdarlarına ünvanlanmış ultimatumla avqustun 30-unda çıxış edib. Bu arada paytaxt Tripoliyə nəzarəti gücləndirən üsyançılara inam da getdikcə artmaqdadır.
Ramazan bayramının bitməsi ilə bu imkanın pəncərəsi də bağlanacaq. Bu, şənbə günündən başlayaraq, əgər ortalıqda sülh ilə bağlı hər hansı şart olmazsa, biz bu məsələni hərbi yolla həll etmək istiqamətində həll edici addımlar atacaq. Biz bunu etmək istəmirik, amma bundan artıq daha gözləyə bilmərik.
Qəddafi tərəfdarları əsasən onun doğma şəhəri olan Sirtdə toplaşıblar. Bu şəhər Tripolidən təxminən 360 km şərqdədir. Amma üsyançıların xəbərdarlığı mərkəzdə və ölkənin cənubuna sığınan Qəddafi tərəfdarlarına da ünvanlanıb. Mart ayından bu yana havadan üsyançılara dəstək olan NATO da bildirib ki, Sirt şəhəri yaxınlığındakı əraziləri də hədəfdə tutmağa davam edirlər. Bu arada Liviyadan olan üsyançılar qonşu Əlcəzairi təcavüzkarlıqda günahlandırıblar. Müammar Qəddafinin həyat yoldaşı və böyük oğlu Məhəmməd Əl-Qəddafi də daxil olmaqla 3 uşağı hazırda Əlcəzairdədir. Əlcəzairin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda bu ölkədə olan Qəddafinin qızı Ayşə Qəddafinin avqustun 30-unda körpəsi dünyaya gəlib. Əlcəzair Milli Keçid Şurasını Liviyanın legitim hökuməti kimi tanımır. Üsyançıların sözçüsü Mahmud Şamman isə deyir ki, Tripolidəki yeni hökumət Qəddafi ailəsinin geri verilməsi yollarını axtarır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland isə deyir ki, Əlcəzairin Qəddafinin ailə üzvlərinin başqa ölkəyə səfər etməsinin qarşısını almaqla bağlı BMT-nin qərarını pozacağından narahatdılar. Qəddafinin özünün harda olduğu isə hələ də məlum deyil. Birləşmiş Ştatlar Britaniyanın qarşısında yaşıl ışıq yandırıb ki, Liviyanın bu ölkədəki dondurulmuş mülkündən 1,6 milyard dollar üsyançıların yaratdığı yeni hökumətə versin. Bu qərardan öncə avqustun 25-də BMT razılıq verib ki, ABŞ banklarında saxlanan eyni miqdarda vəsait Liviyada humanitar məqsədlər, sosial xidmətlər və yenidən qurma işlərinə ayrılsın. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası avqustun 30-unda həm də ölkəyə münaqişədən sonra sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi məsələsini də müzakirə edib. Plan layihəsinə əsasən ilkin mərhələdə qurum 50 silahsız müşahidəçi göndərə və tədricən onların sayını 200-ə çatdıra bilər. Sülh məramlıların prioritetlərindən biri də üsyançı qüvvələrin Qəddafi tərəfdarlarından qisas almalarına mane olmaqdır. Liviya ilə bağlı beynəlxalq sammit sentyabrın 1-i Parisdə keçiriləcək.
Ülkər Akif qızı, Mahal İsmailoğlu tanınmış jurnalist, işdən sonra proqramımızın qonağı idi, az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın tanınmış jurnalisti Mahal İsmailoğlu Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanın hansı işləri görməsi barədə işdən sonra proqramımızda bunları dedi.
Bugün studiyada qonağım jurnalist Mahal İsmailoğludur. Bugünlərdə Britaniyada araşdırmaçı jurnalistlər birliyinin web səhifəsində, bürosunun belə bir birlik var, web səhifəsində maraqlı bir yazı çıxdı və bu yazıda Azərbaycanın Fövqələrdə Hallar Nazirinin Kəmaləddin Heydərovun oğlanlarının rəhbərliyi etdiyi Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinin bir parlament, Britaniya-Azərbaycan parlament qrupu haqqında söz açılırdı və bu cəmiyyətin xətti ilə, bu cəmiyyətin maliyyəsi ilə Azərbaycana səfərlər edən və bahalı otellərdə qalıb, bahalı tədbirlərdə iştirak edən və bütün xərcləri ödənən parlament üzvləri, Britaniya Lordlar Palatasının üzvlərinin adları çəkilir və onların bəzilərinin hətta bu səfərləri öz deyək ki, lobi onların hesabatlarına əlavə etməməsi, Britaniyada qaydalar bu, qanunlar bu hesabatlara salınmasını tələb edir. Kimin xərci ilə hara gedibsə parlamentin üzvləri bu arədə hesabat verməlidirlər parlamentə. Və bəzi hallarda belə səfərlərin heç hesabata salınmadığını da ortaya çıxarıblar və eyni zamanda da qeyd edirlər ki, bu cəmiyyətin həyata keçirdiyi fəaliyyətin maliyyə mənbələri olduqca qaranlıqdır və Azərbaycanda bu maliyyə mənbələrinin korrupsiya və təkəlçilik yolu ilə qazandığı, bu maliyyənin korrupsiya və təkəlçilik yolu ilə qazanıldığı ilə bağlı araşdırmalar var. Və Britaniya jurnalistləri sual edirlər ki, parlamentin üzvləri, Britaniya parlamentinin üzvləri çirkli pullarla maliyyələşən lobbiçilik fəaliyyətinə niyə yaxın dururlar? Belə bir sual ortaya çıxarıb bu məsələdir. Bu arada həmin cəmiyyətin nümayəndələri jurnalistlərə sadəcə bildiriblər ki, onlar Azərbaycanın Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün səy göstərirlər. Çünki bu həm də ölkədə Cənubi Qafqaz regionunda iqtisadi və siyasi proqresin qarşısını alır. Belə izah veriblər. Və siz bu mövzuda yazılarınızı doğrusu biz elə bu mövzuda axtarırdıq ki, kim nə yazıb və sizin yazılarınıza rast gəldik, Mahal bəy. Və siz də bu mövzuda bir neçə dəfə fikirlərinizi bildirmişsiniz. Məqsəd vasitəni doğruldurmu?
Əvvələn, biraz dəqiqləşmə aparmaq lazımdır mövzu əhatəsini müəyyənləşdirmək üçün. Bu, Azərbaycan üçün lobbiçilik yox, Azərbaycandakı avtoritar rejim üçün lobbiçilikdir. Yəni, ikinci bir qatına yanaşanda, əgər Britaniya parlamentinin Azərbaycana səfər eləyən üzvləri bu haqda öz parlamentlərinə hesabat vermirlərsə də, demək onlar özü də buna barmaq arası yanaşırlar. Yəni, mahiyyətinə varanda görürsən ki, bunlar özü də ciddi cəhd göstərmirlər. Yəni, bu sadəcə olaraq müəyyən dairə üçün, müəyyən dar çərçivə üçün hesablanmış bir lobbiçilikdir. İkinci bir cəhəti, maraqlı cəhəti odur ki, dünya siyasətində önəmli rol oynayan İngiltərə ki, Böyük Britaniya kimi bir ölkənin parlament nümayəndələri əlbəttə Azərbaycana nəzər yetirəndə bir şeyi nəzərə tutmalıdırlar ki, siyasi həbslərin ifrat həddə çatdığı, həbsxanalardan insan iniltisinin eşidildiyi bir ölkədə hansısa da lobbiçilik qurmaq özü iki qat çətindir, yaxud onu təbliğ eləmək olduqca çətindir. Amma əfsuslar olsun ki, bu istiqamətdə bütün cəhdlərə başvurulur və Kəmaləddin Heydərovun övladlarının bu yöndə cəhdləri yeganə deyil. Yəni, başqa istiqamətlərdə də hakimiyyət öz çirkli pullarını özünün təbliğ üçün qarşılayır və bunun üçün bütün resurslardan bəhrələnmək istəyir.
Bunu tanınmış jurnalist Mahal İsmailoğlu deyir, o işdən sonra proqramımızın qonağı idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.